dhe më afër jush.
Tensionet dhe incidentet armatosura mes izraelitëve dhe palestinezëve në rripjen e Gazës kanë pasur marrëveshjen për normalizim të raporteve, të cilën Izraeli nënshkroi në Washington me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreinin. Nuk jam i befasuar që terroristët palestinezë qelluan në drejtim të Izraelit pikërisht gjatë kësaj ceremonie historike, tha kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu derisa po largohej nga Washingtoni. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Militantët në rripjen e Gazës lëshuan raketa në drejtim të Izraelit dhe në anën tjetër avionët izraelitë bombarduan objektiva në territorin palestinez. Incidentet vijnë pas nënshkrimit të marrëveshjeve historike për normalizimin e marrëdhënieve midis Izraelit dhe dy shteteve arabe të xhirit. Ushtria izraelite tha se kishte nisur rreth 10 sulmajrore në Gaza me 16 shtator. Siç njoftohet, 15 raketa u lëshuan nga territori i Gazës në drejtim të komuniteteve izraelite pranë kufirit. Lëvizja Hamas që kontrollon rripin e Gazës konsiderohet organizatë terroriste nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Më 15 shtator, një raket nga Gaza goditi qytetin bregdetar izraelit Ashdod duke plagosur dy njerëz, ndërsa Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini nënshkruan marrëveshjen në shtëpinë e bardhë për të vendosur marrëdhënie diplomatike. Nuk jam i befasuar që terroristët palestinez qelluan në drejtim të Izraelit pikërisht gjatë kësaj ceremonie historike, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu derisa po largohej nga Washingtoni. Ata duan ta përmbysin paqen, por nuk do të kenë sukses, u tha Netanyahu gazetarëve, duke shtuar se ne do të godasim të gjithë ata që ngrenë dorën për të na ndëmtuar dhe ne do të zgjasim dorën në drejtim të gjithë atyre që duan paqe. Më 16 shtator Hamasi paralajmëroi Izraelin se do të paguajë çmimin për çdo agresion kundër popullit ose vendeve të rezistencës dhe se reagimi do të jetë i drejtë për drejtë. Palestinezët, të cilët kërkojnë një shtet të pavarur në bregun perëndimor të okupuar dhe në Gaza, i shohin marrëveshjet e ndërmjetësuara nga Shebaja dhe të nënshkruara në Washington si një tradhtim ndaj kauzës së tyre. Marrëveshjet nuk adresojnë konfliktin izraelito-palestinez. Palestinezët kanë refuzuar normalizimin e raporteve të vendeve arabe me Izraelin, duke thënë se kjo është një thik pas shpinën ndaj përpjekjeve për shtetësi. Paqja, siguria dhe stabiliteti në rajon nuk do të arrijen derisa të përfundojë pushtimi izraelit, tha udhëheqsi palestinez Mahmud Abbas. Marrëveshja mes Izraelit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahreinit përfshin një premtim për të pezulluar aneksimin izraelit të pjesëve të Bregut Perëndimor të pretenduara nga palestinezët. Vendet e xhirit kanë thënë se kjo pikë e marrëveshjes siguron interesat palestineze. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka përshëndetur arritjen e marrëveshjeve. Pas dekadave të ndarjes dhe konfliktit, ne shënojmë agimin e një lindje të re të mesme, tha Trump. Gjithse i katër vende arabe njohin Izraelin para Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahreinit, njohjen e Izraelit e kishin bërë Egjipti dhe Jordania. Marrëveshja në shumë mënyra zyrtarizon marrëdhëniet midis Izraelit dhe disa shteteve arabe që janë kultivuar në heshtje gjatë disa viteve të fundit. Këto raporte janë mbështetur nga Washingtoni dhe u zhvilluan pjesërisht për shkak të shqetësimeve të përbashkëta për Iranin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tri viktima dhe 76 raste të reja me koronavirus u konfirmuan të mërkurën në Kosovë. Në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thuhet se rastet e reja rezultojnë nga testimi 538 mostrave. Po ashtu bëhet e ditur se në 24 orëshin paraprak janë shëruar edhe 165 pacientë. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 14.839, i viktimave në 604 dhe i të shëruarve në 11.929. Raste aktive mbeten edhe 2.286. Kosova i ka regjistruar rastet e para me koronavirus më 13 mars dhe që atër kanë ndërmarrë një varg masash kufizuese për frenimin e përhapjes së virusit, përfshirë mbylljen e shkollave dhe bizneseve të cilat gradualisht kanë nisur të lehtësohen. Macedonia, Veriu dhe Kosova duhet sa më parë të heqin testet për koronavirus të njohura si PCR dhe të mundsojnë lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave, thanë të mërkurën në Shkup zëvendësministrat e dy vendeve, Artan Grubi dhe Besnik Tahiri. Kufit tan duhet të liberalizohen dhe këtu mund të merret si shembull kufiri mes Kosovës dhe Shqipërisë që është i hapur dhe ka lëvizje të jashtëzakonshme mes dy vendeve, në veçantë gjatë sezonit turistik dhe transmetimi i sëmundjes COVID-19 mes dy vendeve ka qenë minimal. Ky shembull duhet na shërbejë edhe neve për t'i liberalizuar organizuar kufit jo vetëm me fqinjin ton Kosovën, por edhe me fqinjet tan përreth, tha zëvendës kryeministri Maqedonisë së Veriut Artan Grubi. Gjatë kësa jave u parlajmërua mbajtja një videokonference mes ministrave të shëndetësisë të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor për miratimin e një protokolli për lehtësimin e lëvizjes mes vendeve të tyre. Të hënën odat ekonomike të Kosovës dhe Maqedonisë Veri Perëndimore u bën thirrje qeverive të dyja vendeve që të heqin pengesat në lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave. Sipas tyre, mbyllja kufive u ka shkaktuar dëmë të mëdha bizneseve të dy vendeve. Ballkani Perëndimor është pjesë e Evropës dhe ardhmja e këtij rajoni është në Bashkimin Evropian ka porositur të mërkurën në fjalimin vjetor për gjendjen e bllokut presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Pjesën më të madhe të fjalimit të saj para deputetëve të Parlamentit Evropian, von der Leyen, ja kushtoi krizës së shkaktuar nga pandemia koronavirusit, masat që kanë ndërmarrë BE-ja për të përballur me këtë krizë si dhe prioritetet e BE-s për të ardhmen. Procesin e zgjerimit të vezëve të Ballkanit Perëndimor, von der Leyen e ka përmendur vetëm shkurtimisht në fjalimin e saj, duke rikonfirmuar përkushtimin e saj për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Presidentja e Komisionit Evropian në mënyrë të veçantë ka përmendur vendimin e BE-s për të nisur negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke e quajtur këtë vendim si historik. Autoritetet në Bosnjë dhe Hercegovinë thonë se ata kanë arrestuar 9 serb etnik të dyshuar për përfshirje në vrasjen e 44 civilëve musliman gjatë luftës së Bosnjës më 1992-95, nën burra të gjithë ish oficer dhe ushtar serb të Bosnjës. Dyshohet se kanë planifikuar, organizuar dhe marrë pjesë në vrasjet dhe përsekutimin e civilëve musliman në zonën e Sokollacit në Bosnjën Juglindore, njoftoi zyra e prokurorit më 16 shtator. Në shtator të vitit 92, forcat serbe të Bosnjës rrethuan fshatin Novo Seoci, rreth 40 km nga Sarajeva, pastaj i dërguan fshatarët me shkuj në një deponim beturinash dhe i qelluan për vdekje, thuat në deklarat. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuesve nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.